πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην Τροφή για Σκέψη. Είναι Σάββατο και εσείς είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι μαζί σας για την επόμενη μία ώρα. 91,6 και 105,8 καθώς και rteco.gr και έτσι μας επιτρέπετε να φτάνουμε στα σπίτια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μύθους. Για μύθους διατροφικούς προκειμένου να έρθουμε πιο κοντά στην πραγματικότητα και για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Θα προσπαθήσω με την πολύτιμη βοήθεια του καλεσμένου μου να σας ενημερώσουμε σωστά και εμπεριστατωμένα τι ισχύει, τι δεν ισχύει και κυρίως γιατί. Όταν γνωρίζουμε την αλήθεια, μπορούμε να είμαστε ωφέλιμοι και βοηθητικοί τόσο για εμάς όσο και για τους γύρω μας. Και βασικά δεν γινόμαστε επικίνδυνοι δίνοντας συμβουλές και μιλώντας με γενικεύσεις. Ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο συμβουλές για φαγητό. Ανοίγουμε την τηλεόραση, σερφάρουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζουμε οτιδήποτε και μπαμ. Βομβαρδιζόμαστε με κανόνες και τάσεις διατροφής, πρέπει και δεν πρέπει να κάνουμε δίαιτα. Οι υδατάνθρακες είναι ο εχθρός, τα λιπαρά είναι ο φίλος μας. Μήπως ισχύει κάτι άλλο? Κάθε ένα από αυτά υπόσχεται να ξεκλειδώσει το μυστικό για καλύτερη υγεία. Αλλά πόσα από αυτά είναι αλήθεια? Λοιπόν, σήμερα ήρθε η ώρα να διαχωρίσουμε τα γεγονότα από τη φαντασία για το φαγητό. Για αυτό το λόγο, καλωσορίζουμε τον Μάνο Δημητρούλη, κλινικό διαιτολόγο-διατροφολόγο, για να δούμε πώς μπορούμε να προστατέψουμε την προσπάθειά μας για μια καλύτερη ζωή. Μάνο, καλώς ήρθες στην Τροφή για Σκέψη.
Μαρία, καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Είμαι χαρούμενος πολύ που είμαι εδώ. Μου άρεσε πολύ η εισαγωγή σου. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον 3 ώρες για να μπορέσουμε να διασαφηνίσουμε.
Δημιουργήθηκαν προσδοκίες, λες, ε. Okay. Η μύθη είναι πολύ, αλλά εγώ έχω μία απορία την οποία θα ήθελα αν μπορείς να μου τη λύσεις. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσοι πολλοί διατροφικοί μύθοι γύρω από τη διατροφή παρά την εξέλιξη της επιστήμης, της πληροφόρησης, της εξέλιξης γενικότερα?
Ναι, νομίζω ότι αυτό έγκυται στην τεράστια ανάγκη του ανθρώπου να πετύχει κάτι που θέλει με τον ελάχιστο δυνατό κόπο, με τον ευκολότερο, συντομότερο τρόπο. Η φυγοπονία είναι σημείο των καιρών, θα έλεγα εγώ. Έτσι λοιπόν ο κάθε ένας από εμάς τρέφει αυτούς τους μύθους και τις αλήθειες μέσω των κλικς, μέσω του ενδιαφέροντος. Οπότε είναι πολύ πολύ λογικό την εποχή, στην εποχή στην οποία ζούμε να υπάρχουν ακόμα και να επικρατούν οι μύθοι. Είναι όντως κάπως οξύμορο, γιατί πραγματικά η επιστημονική μελέτη, η έρευνα έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα, η πληροφόρηση θα μπορούσε να έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα, αλλά δυστυχώς η παραπληροφόρηση επικρατεί. Νομίζω λοιπόν ότι η βασική απάντηση, για να μην μακρηγορώ σε αυτό που με ρώτησες, είναι ότι οφείλεται στην μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου να πετύχει ένα ιδανικό βάρος, μια ιδεατή εικόνα η οποία τρέφεται χειρότερα και μέσα από την επικράτηση των social media. Οπότε εμένα δεν με ξενίζει καθόλου.
Έκανες λόγο για φυγοπονία. Οι άνθρωποι που έρχονται σε εσένα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό του «θέλω να χάσω μάνο γρήγορα, θέλω μέσα σε μία εβδομάδα» και εκεί έρχονται σε επαφή με την πραγματικότητα ότι αυτό δεν είναι η υγεία που περιγράφουν και ζητούν από εσένα.
Φυσικά και έρχονται άνθρωποι και με αυτό το mentality, με αυτή την νοοτροπία. Ωστόσο, ίσως και ένα καλό που έχουν κάνει εδώ τα social media είναι ότι στο δικό μου κομμάτι, μεγάλο μέρος του κόσμου που έρχεται έχει προειδεαστεί για τον τρόπο σκέψης δουλειάς. Οπότε έρχεται κάπως πληροφορημένο για το πώς δουλεύουμε. Έρχονται γιατί προσδοκούν να αλλάξουν τρόπο ζωής, να πάρουν ένα βιώσιμο πρόγραμμα διατροφής, να εμπλακούν σε μια διεργασία παρασκευή συνταγών, να δουν γενικά το φαγητό διαφορετικά. Οπότε για να είμαι ειλικρινής, αν κάποιος έχει ψάξει λίγο τη δουλειά μου πιο πριν, έρχεται συνήθως με πιο σωστές προσδοκίες και πιο σωστό state of mind, πιο σωστή νοοτροπία. Ωστόσο δεν εκλείπουν φυσικά και οι άνθρωποι που θα έρθουν με αυτή την τάση να μας οθήσουν στο δικό τους τρόπο σκέψης, να μας οθήσουν στο να τους βοηθήσουμε να χάσουν γρήγορα κιλά. Ωστόσο σύντομα, ήδη από την πρώτη έστω στη δεύτερη συντριετή συνεδρία προσπαθούμε να τους φέρουμε λίγο στα μέτρα μας, εξηγώντας τους πράγματα όμως, γιατί επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε τους μύθους και τους αλήθειες και να κατανοήσουμε το γιατί δεν ισχύει κάτι. Όταν κάτσεις με έναν άνθρωπο, όσο και να έχει την τάση σε πάει στο δικό του μοτίβο, αν του εξηγήσεις για ποιους λόγους το μοτίβο που προτείνει είναι αποτυχημένο, έχεις πολύ καλές πιθανότητες τελικά αυτός ο άνθρωπος να σε ακούσει διαφορετικά.
Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με μερικούς μύθους που έχουμε συναντήσει, έχουμε συζητήσει, κάποιοι από εμάς έχουμε ακολουθήσει, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς, για να δούμε τελικά τι ισχύει. Πάμε να δούμε πόση αλήθεια κρύβεται πίσω από το συχνά και μικρά γεύματα. Είσαι ο άνθρωπος που προτείνει αυτό.
Να ξεκινήσω λέγοντάς σου ότι ό,τι προτείνω δεν είναι δική μου φιλοσοφία. Οτιδήποτε προτείνω είναι με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Mm-hmm. Ό,τι ισχύει μέχρι στιγμής. Και για να θέσω και τη σωστή βάση εδώ, μιλάμε για όλες τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τα τελευταία 1-2 χρόνια. Γιατί ό,τι πραγματοποιείται την τελευταία τριετία, μάλλον να το πω πιο σωστά, δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στις μεταμελέτες που βλέπουμε mm-hmm. εμείς, έτσι ώστε να έχουμε συνολικά συνοπτικά αποτελέσματα. Με βάση λοιπόν αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, τα μικρά συχνά γεύματα εξακολουθούν να είναι ακρογωνιαίος λίθος μιας καλής διατροφής. Γιατί? Για δύο βασικούς λόγους. Πάμε στα γιατί. Πρώτον, γιατί μας προκαλούν καλή γλυκαιμία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ήπιες καμπύλες γλυκόζης και ινσουλίνης στο αίμα, με τελικό αποτέλεσμα να προλαμβάνεται η πείνα και να προλαμβάνονται μελλοντικά και χρόνιες παθήσεις, να έχουμε καλύτερη μεταβολική ενεργοποίηση. Άρα λοιπόν τα γεύματα ανά 2,5 ώρες τα θέλουμε γιατί μας βοηθάνε στο να μην πεινάνουμε και μας βοηθάνε στο να καίμε λίγες περισσότερες θερμίδες. Γιατί ισχύει λοιπόν το ότι καίμε λίγες περισσότερες θερμίδες? Γιατί όσο χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας έχει ένας άνθρωπος στο αίμα του, άρα αν βρίσκεται για πολλές ώρες σε νηστεία, τόσο λιγότερες θερμίδες θα κάψει ο οργανισμός του αντιδραστικά για να κάνει κάτι. Βρίσκεται σε ένα στάδιο εξοικονόμησης ενέργειας. Άρα λοιπόν τα μικρά συχνά γεύματα είναι ωφέλιμα, είναι επιστημονικό δεδομένο. Είναι πανάκια όμως? Δεν είναι πανάκια, γιατί εδώ υπάρχει και το κομμάτι του oversnacking. Συχνά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν τα μικρά συχνά γεύματα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε ένα διαρκές τσιμπολόγημα. Δεν θέλουμε τα μικρά συχνά γεύματα να μπλέκονται με το τσιμπολόγημα. Άλλο το να τρώμε ορθολογικά κάθε 2,5 ώρες και άλλο το να τρώμε κάθε 20 λεπτά. Άρα λοιπόν τα μικρά συχνά γεύματα σε αυτή τη βάση, 2,5-3 ώρων, τα θέλουμε στη διατροφή μας όσο μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Αν δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, υπάρχουν και οδοί άλλες με 4 γεύματα προγράμματα, με 3, σε γενικές γραμμές όμως δεν είναι ένας μύθος, είναι μια αλήθεια θα έλεγα.
Όταν λες δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, από ποια άποψη το τοποθετείς αυτό?
Από την άποψη του oversnacking, υπάρχει κόσμος που θα τους βάλεις να κάνουν ένα δεκατιανό και ένα απογευματινό και μπορεί να κάνουν 4 απογευματινά γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν την έκθεση σε ένα τρόφιμο εκείνη την ώρα. Υπ' αυτή την έννοια, αν αντιμετωπίζουμε τέτοιους ανθρώπους, μπορεί και να σκεφτούμε ένα πρόγραμμα που δεν θα περιέχει απογευματινό ή δεκατιανό.
Άρα λοιπόν, ως απόρρια της απάντησής σου, το ότι το πρωινό είναι ένα πολύ σημαντικό γεύμα, είναι μέσα στις αλήθειες?
Είναι μέσα στις αλήθειες. Ωστόσο δεν ταιριάζει και το πρωινό για όλους. Μέσα σε όλα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα θα υπάρχουν κάποια αλλά από μένα, μπόλικα και τα ωστόσο. Γιατί όπως σε όλες τις επιστήμες, έτσι και στην επιστήμη της διατροφής υπάρχει πολύ το αλλά. Υπάρχουν πολλές άλλες όψεις του νομίσματος και δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο, υπάρχει πάρα πολύ γκρι. Το πρωινό λοιπόν πάλι, έχουμε αρκετό κόσμο που δεν μπορεί να διαχειριστεί πρωινό με την έννοια ότι του ανοίγει η όρεξη. Εμείς εξηγούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι το πρωινό που ανοίγει την όρεξη είναι πάλι κάτι σωστό γιατί υπάρχει μεταβολική ενεργοποίηση. Κάποιοι λοιπόν συνηθίζουν σιγά σιγά και τρώγοντας πρωινό θα φάνε ένα δεκατιανό και ένα μεσημεριανό. Κάποιοι άλλοι τρώγοντας πρωινό καταλήγουν να τσιμπολογάνε πολύ πάλι μέσα στην ημέρα. Οπότε παρά το ότι η επιστημονική μελέτη μας επιτάσσει τη χρήση ενός σωστού πρωινού, δεν το χρησιμοποιούμε και πάντα για τον λόγο που προανέφερα.
Επειδή από ό,τι καταλαβαίνω το κάθε διατροφολόγιο που εσύ προτείνεις είναι εξαιρετικά εξατομικευμένο. Mm-hmm. Οι δυσκολίες που έχεις δει εσύ στα τόσα χρόνια εμπειρίας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε ό,τι αφορά στα γεύματά τους, ποια είναι η συνήθεια με το πώς είχαν συνηθίσει δηλαδή να τρώνε στο παρελθόν ή στο ότι αυτό το καινούριο που έχουν μπροστά τους δεν έχει κάτι το δελεαστικό. Γιατί μια διατροφή που περιορίζει κάτι που πριν σου έκανε κακό, έχει απριόρι και τον περιορισμό, ας μην κρυβόμαστε.
Και τα δύο είναι προβλήματα, και τα δύο που έθεσες. Αφενός υπάρχει το κομμάτι της πρώτερης συνήθειας που είναι τεράστιο. Με βάση τις επιστημονικές μελέτες, μια συνήθεια διατροφική για να γίνει βίωμα απαιτείται τουλάχιστον ένα διάστημα 270 ημερών, που είναι τεράστιο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν έχει φάει πρωινό στη ζωή του για πολλά χρόνια, εάν δεν φάει πρωινό για 270 ημέρες, δεν θεωρείται ότι έχει συνηθίσει σε αυτό. Είναι τρομερό, έτσι. Ναι. Οπότε σίγουρα υπάρχει αυτό το αρχικό εμπόδιο του τι έχουμε συνηθίσει, και το οποίο έχει και οργανικούς αλλά και εγκεφαλικούς περιορισμούς. Και σίγουρα υπάρχει και το κομμάτι της θελκτικότητας, του να αλλάξεις διατροφή, πράγμα το οποίο εγώ τόσα χρόνια προσπαθώ να αντιμετωπίσω. Προσπαθούμε να δημιουργούμε σχήματα διατροφών με πολλές επιλογές, με αρκετές συνταγές, έτσι ώστε να κάνουμε τη διαδικασία της διατροφής όσο πιο ευχάριστη γίνεται. Και βέβαια αντιμετωπίζουμε ένα ακόμα πρόβλημα που είναι σημαντικό τη σημερινή ημέρα, το κομμάτι της έλλειψης χρόνου για το food prep, για την διατροφική προετοιμασία και της έλλειψης προτεραιότητας, αν θέλεις. Γιατί πολλές φορές το θέτουμε σε θέμα χρόνου. Αλλά εγώ προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο ότι μάλλον για να μην βρίσκεις αυτά τα 10, 20, 25 λεπτά που απαιτούνται, τίθεται θέμα προτεραιότητας και όχι τόσο πολύ πραγματικής έλλειψης χρόνου. Σωστά.
Συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι πάρα πολύ που χρησιμοποίησες τον ενικό της λέξης προτεραιότητα και όχι ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων, γιατί η προτεραιότητα φαντάζομαι κάθε φορά είναι μία. Ότι τώρα πρέπει να βρω τον χρόνο για να φτιάξω το φαγητό μου. Μετά είναι μία δεύτερη προτεραιότητα. Όταν γίνεται πληθυντικός εκεί, νομίζω ότι κάπως μπερδευόμαστε. Σε αυτό εσείς πώς βοηθάτε? Δηλαδή εκεί χρειάζεται να γίνει μία αλλαγή νοοτροπίας και μία αλλαγή ζωής για να βρεθεί και να καταλάβει ο άνθρωπος που θέλει να αλλάξει τη διατροφή του ότι πρέπει να αλλάξει αρκετές συνήθειες μέσα στην ημέρα του και στη ζωή του.
Στο πρακτικό κομμάτι κάνουμε τα διαιτολόγια όσο πιο εύκολα βιώσιμα γίνονται και τα προσαρμόζουμε όσο πιο πολύ μπορούμε στις ανάγκες του άλλου. Δηλαδή εμείς είμαστε απόλυτα ανοιχτοί στο αν το κυρίως γεύμα θα γίνει 2 το μεσημέρι, 4 το μεσημέρι, 6 το απόγευμα ή 10 το βράδυ. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τις θερμίδες είναι θερμίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Φυσικά η τάση να υπερκαταναλώνουμε θερμίδες το βράδυ μας οδηγεί στο παραπάνω λίπος, αλλά υπάρχουν προγράμματα τα οποία λειτουργούν μια χαρά τρώγοντας το κυρίως γεύμα το βράδυ, οπότε σε αυτό είμαστε πολύ ανοιχτοί. Άρα λοιπόν μέσω της ευκολίας των επιλογών και μέσω της ευελιξίας που υπάρχει στα δικά μας προγράμματα βοηθάμε σίγουρα στο πρακτικό κομμάτι, σύντο ότι ό,τι συνταγές προτείνουν είναι πάρα πάρα πολύ εύκολες και γρήγορες με πολύ απλά υλικά.
Φαντάζομαι ένας άνθρωπος που δουλεύει βραδινή βάρδια έχει ανάγκη από ένα άλλο διατροφολόγιο, διαιτολόγιο και συχνότητα. Μία μαμά που θυλάζει επίσης και ένας άνθρωπος που έχει ένα άστατο ωράριο ή δουλεύει πολλές ώρες επίσης. Ο κοινός παρονομαστεί σε αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι κοινή για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη υγεία. Ποιος μπορείς να πεις ότι είναι από τη δική σας πλευρά?
Ο κοινός παρονομαστής είναι το που βρίσκεται κάποιος με το κομμάτι της εικόνας του εκείνη τη στιγμή, πώς θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα τα οποία τον έχουν κουράσει στην καθημερινότητά του, οπότε είτε έχει ένα πρόγραμμα καθημερινότητας όπως αυτό που περιγράφεις, είτε ένα τυπικό πρόγραμμα όπου είναι μετρημένα κουκιά, κάπως γυρνάει το μεσημέρι σπίτι του, μπορεί να τρώει το μεσημέρι. Σε αυτή την περίπτωση κάπως γίνεται λίγο πιο εύκολο το να υλοποιήσει κάποιος ένα πρόγραμμα, αλλά ακόμα και για ανθρώπους που έχουν πολύ άστατο πρόγραμμα, για πιλότους που ενδεχομένως έχουν περίεργα ωράρια, για ανθρώπους που δουλεύουν νύχτα, που έχουν διαφορετικές ανάγκες, ακόμα και για αυτούς τους ανθρώπους βρίσκουμε τον τρόπο να φτιάξουμε διατροφή. Οπότε ο κοινός παρανομαστής θα έλεγα ότι είναι σε κάθε περίπτωση το να το έχει βάλει πάλι προτεραιότητα ο άλλος, ότι θέλει να χτίσει μια διαφορετική συνθήκη γύρω από τη διατροφή του.
Είπες πριν ότι ακόμη και 10 η ώρα το βράδυ εσείς μπορείτε να προτείνετε γεύμα. Άρα ένας μύθος ότι όταν τρώμε μετά τις 7 παχαίνουμε.
Είναι μύθος.
Είναι μύθος.
Ξεκάθαρα, ναι. Αυτός είναι ένας βασικός μύθος. Εδώ δεν υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες. Πάμε στο γιατί. Γιατί, όπως είπα και πριν, οι θερμίδες είναι θερμίδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό είναι μια βασική αρχή της φυσικής μας. Δεν αλλάζει κάτι θερμιδικά μέσα στην ημέρα. Δεν μπορεί ένα πιάτο να έχει 700 θερμίδες στις 4 ώρα το απόγευμα και στις 8 αυτές τις θερμίδες να διπλασιάζονται. Έτσι. Είναι πράγματα που αντιβαίνουν στην κοινή λογική αυτά, οπότε μπορούμε να τα κατανοήσουμε εύκολα. Ο μύθος όμως αυτός έχει δημιουργηθεί γιατί όντως υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα τα οποία μας έχουν δείξει ανά τα έτη ότι όσο πιο πολύ τρώμε τις βραδινές ώρες, τόσο περισσότερο τάση υπάρχει για να έχει κάποιος παραπάνω κιλά. Ωστόσο, αυτό οφείλεται στην υπερκατανάλωση θερμίδων αυτή καθ' αυτή. και όχι στην ώρα που καταναλώνονται αυτές τις θερμίδες.
Δηλαδή, αν στις 10 η ώρα το βράδυ φάει κάποιος ένα μπιφτέκι ή δύο μπιφτέκια με υδατάνθρακα, με ρύζι, πατάτες, μακαρόνια και μία σαλάτα, θα είναι ένα γεύμα το οποίο θα είναι βοηθητικό ή αν θα φάει μόνο πρωτεΐνη και σαλάτα θα είναι ακόμη πιο βοηθητικό?
Είναι συνάρτηση και του τι άλλο έχουμε φάει κατά τη διάρκεια της ημέρας και συνάρτηση της ποσότητας του υδατάνθρακα. Αν ο υδατάνθρακας, να πω ένα γενικό κανόνα, το που δεν μου αρέσει τώρα βέβαια να λέμε τέτοιες γενικότητες, αλλά εάν γενικά ο υδατάνθρακας στη μαγειρεμένη του μορφή είναι μέχρι 100-150 γραμμάρια, δεν είναι επιβαρυντικός, ακόμα και βραδινές ώρες. Εάν είναι μεγάλη ποσότητα του υδατάνθρακα, τότε ενδεχομένως καλό θα ήταν ή να αποφευθεί ή να μειωθεί η ποσότητα.
Άρα λοιπόν, ο υδατάνθρακας είναι φίλος μας ή είναι εχθρός μας?
Είναι φίλος μας.
Είναι φίλος μας.
Και είναι φίλος μας γιατί? Γιατί ο εγκεφαλός μας λειτουργεί μόνο με υδατάνθρακες. Αν υπάρχει έλλειψη υδατάνθρακων, ο οργανισμός δεν βρίσκει για τον εγκεφαλό του διαθέσιμη πηγή ενέργειας, καθώς αυτό είναι μόνο η γλυκόζη. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται κέτωση στον οργανισμό, κάτι το οποίο είναι αρνητικό, παρότι έχει περάσει σαν μια θετική έννοια, για να παραχθούν τα μόρια που χρειάζεται έτσι ώστε να τραφεί ο εγκέφαλος. Άρα, μόνο από άψη εγκεφαλικής λειτουργίας, αν το δούμε, ο υδατάνθρακας είναι φίλος μας. Επιπλέον, έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που έχουν κάνει τουλάχιστον 3 ή 4 ή 5 φορές πολύ αυστηρές πρωτεϊνικές διατροφές στη ζωή τους. Πολύ υποθερμιδικές. Τύπου Κέτο. Mm-hmm. Τύπου Άτκινς παλαιότερα. Έτσι. Τύπου Ντουκάν πριν μερικά χρονάκια. Από όλες αυτές τις διατροφές οι άνθρωποι μας έρχονται εξαιρετικά εξαντλημένοι μεταβολικά. Όσο λιγότερο, μάλλον όσο περισσότερο εκθέτουμε τον οργανισμό μας σε χαμηλούς υδατάνθρακες, τόσο χειρότερα θα γινόμαστε μεταβολικά αργότερα. Είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή, ότι η έλλειψη υδατάνθρακα γίνεται αντιληπτή από τον οργανισμό. Και όταν υπάρχει έλλειψη υδατάνθρακα, το αντανακλαστικό είναι η μείωση των καύσεων. Άρα, ο χειρότερος μεταβολισμός κοντολογής και απλοϊκά.
Αυτά που διαβάζουμε στα άρθρα, επειδή είπες αρκετές φορές τη λέξη μεταβολισμός, ότι φάει αυτό και θα μπουστάρεις τον μεταβολισμό σου, θα πάρει φωτιά. Τι γίνεται εκεί με αυτά?
Είναι ένας μεγάλος μύθος όλα αυτά. Υπάρχει σύνολο συνηθιών. Δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα και τρόφιμα, όσο και να ψάχνουμε να βρούμε αναφάσεις. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά τρόφιμα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη μεταβολική λειτουργία. Αλλά αυτά ανήκουν σε μια πολύ ευρεία γκάμα, μέσα από τα λαχανικά μας, μέσα από τα φρούτα μας. Μονίμως βρίσκουμε κάτι καινούριο της μόδας, για να πούμε 5 τρόφιμα που θα σου κάνουν το φοβερό καλό, 10 τρόφιμα που θα σου κάνουν το τάδε μαγικό. Όχι, είναι καθαρά ένας πιασάρικος τρόπος, ένα μάρκετινγκ διατροφικό, ας το πούμε έτσι, για να μας τσιτώσει και να μας βάλει στη διαδικασία να διαβάσουμε κάτι καινούριο.
Άρα λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος έρθει σε σένα που ο μεταβολισμός του φαίνεται να λειτουργεί σαν να είναι 80 ετών, το να πάει να φάει κάτι ή να διαβάσει ότι μπορεί να πάει να φάει κάτι και να ξυπνήσει ο μεταβολισμός του, είναι μύθος?
Ναι, είναι μύθος και είναι και μια τεράστια παγίδα που δυστυχώς πατάει πάνω στον... Είναι ένα τρίκ ακόμα που πατάει πάνω στον πόνο ενός ανθρώπου ο οποίος καταπιάνεται από κάτι. Εμείς αυτό που λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι θέλει υπομονή, θέλει φυσική δραστηριότητα, και να τονίσουμε και το ρόλο εδώ της φυσικής δραστηριότητας, που είναι ο βασικότερος τρόπος για να αναστρέψεις μια κακή μεταβολική λειτουργία χωρίς θαύματα διατροφικά. Και σίγουρα προσπαθούμε να τους αντιστρέψουμε αυτή τη λογική που έχουν, okay, δεν χάνω ούτε με αυτά, άρα πρέπει να φάω λιγότερο, πρέπει να κάνω ακόμα πιο αυστηρή διατροφή. Αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ένα τεράστιο λάθος. Χθες χαρακτηριστικά είχαμε τουλάχιστον 2 ή 3 άτομα, κοπέλες, οι οποίες μας ήρθαν με έναν έτσι, αρκετά κακό μεταβολισμό, και ακριβώς αυτή την κουβέντα προσπαθούσαμε να κάνουμε για να σου δείξει, για να εφαρμόσει μάλλον ένας άνθρωπος μια τέτοιου είδους διατροφή που αντιβαίνει στη λογική που έχει σχηματίσει ανά τα χρόνια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και εμείς σου εξηγούμε ότι πρέπει να φάνε λίγο υδατάνθρακα. Πρέπει να κάνουν πιο τακτικά γεύματα, πρέπει να ξαναφάνε. Για να τους πείσουμε λοιπόν γι' αυτό, πρέπει να θρέψουν ή να τρέφουν. Τεράστια εμπιστοσύνη απέναντι στο δικό μου το πρόσωπο για να το κάνουν αυτό. Με πολλούς ανθρώπους το πετυχαίνουμε και αυτό είναι καλό, όχι με όλους σίγουρα.
Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε πολύ λίγο.
stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet? The bullet. We'll be right back.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, Τροφή για Σκέψη, με η Μαρία Κυριάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 το απόγευμα και είμαστε εδώ μαζί με τον Μάνο Δημητρούλη, κλινικό διαιτολόγο-διατροφολόγο, και απομυθοποιούμε διατροφικούς μύθους. Είχαμε πει στο πρώτο μέρος της εκπομπής για το μεταβολισμό. Δεν υπάρχει τίποτα το μαγικό για να ξυπνήσει το μεταβολισμό και να γίνουμε από ένας κουρασμένος μεταβολισμός να γίνουμε ξαφνικά 15 χρονών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως είπες κάποια στιγμή στη ροή του λόγου σου ότι υπάρχουν διάφορες δίαιτες ανά τα χρόνια που έχουν προκαλέσει αρκετό κακό. Και μία από αυτή την έχουμε δει είναι η κετογονική. Ντουκάν έχω κάνει και εγώ, πρέπει να το παραδεχτώ.
Έχασες κιλά, πες μας, σίγουρα.
Για 4 μέρες, ναι. Όταν ξαφνικά άρχισα να είμαι φυσιολογικός άνθρωπος, έβαλα άλλα 3.
Okay.
Οπότε ήταν που υποτίθεται ότι είχα διαβάσει και το είχα ψάξει. Αλλά είναι αυτό τόσο μεγάλο το δέλεαρ του διαδικτύου, που ναι, έπεσα κι εγώ σε αυτή την παγίδα. Γιατί είναι παγίδα πια. Ο μύθος θα σε οδηγήσει σε μια παγίδα και δύσκολα θα βγεις αν δεν έχεις έναν διατροφολόγο, έναν ειδικό που μπορείς να τον εμπιστευτείς.
Εγώ πάντα επικαλούμε την κοινή λογική, Μαρία. Δηλαδή, μας έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ μορφωμένοι, άνθρωποι πανέξυπνοι, άνθρωποι πετυχημένοι, και βλέπεις ότι ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας προφανώς λειτουργούν με γνώμονα την κοινή λογική, όταν έρχεται η ώρα κάποιος να τους πει για το πώς θα χτίσουν ένα πιο καλό σώμα σε γυμναστηριακό επίπεδο, όταν κάποιος θα τους πει πώς θα χάσουν πολύ γρήγορα κιλά σε διαιτολογικό επίπεδο, ξαφνικά η κοινή λογική πάει για βρούβες.
Και που οι βρούβες είναι εξαιρετικά υγιεινές.
Πραγματικά, μακάρι να πηγαίναμε και
εμείς για βρούβες.
Και βλέπεις ξαφνικά πώς μπορεί να παρασυρθείς, και είναι τρομερή τελικά αυτή η ανάγκη του ανθρώπου για να πετύχει αυτό που είπαμε στο άνοιγμα της εκπομπής, το άκοπο, το γρήγορο, το
που δεν είναι
εύκολο.
Καμία από αυτές τις διατροφές που είναι επικίνδυνες, θα πω, σε κάποιο σημείο, γιατί αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα υγείας, είτε δεν το γνωρίζει, είτε το γνωρίζει, αλλά θα κάνει τα στραβά μάτια για αυτό το γρήγορο αδυνάτισμα και τη γρήγορη διατροφή, εκεί δημιουργείται.
Ναι, μια μεγάλη σύγχυση και ένα μεγάλο θέμα. Εγώ λοιπόν προτάσω λοιπόν πρώτα απ' όλα την κοινή λογική.
Η κοινή λογική λοιπόν μας οδηγεί στη μεσογειακή διατροφή.
Μας οδηγεί σίγουρα στην πλήρη συνειδητοποίηση ότι για να αλλάξεις οτιδήποτε κάνεις λάθος για πολλά χρόνια, χρειάζεται τουλάχιστον πολλούς μήνες. Έτσι δεν είναι.
Αυτήν την, επειδή η πληροφορία για τις πόσες μέρες μου είπες στην αρχή, 200.
Δεν είναι, περίπου 270.
Αυτή την αλήθεια λοιπόν για αυτές τις 270 ημέρες, οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί σου, πώς την υποδέχονται?
Όχι πολύ ευχαριστώ.
Όπως και εγώ πρέπει να σου πω.
Όταν αντικρίσουν για πρώτη φορά μία διατροφή, ξέρεις, πέφτει πάντα ένα αντανακλαστικό τηλέφωνο. Συγγνώμη, τώρα εγώ με αυτά θα χάσω. Και μετά φυσικά από 2 εβδομάδες έρχονται στα γραφεία, έχω χάσει 3 κιλά ή 4. Υπάρχει μια τρομερή παρανόηση σε αυτό. Ο κόσμος έρχεται σε εμάς έτοιμος για αυτομαστιγώματα, για να δει ότι πιο αυστηρό. Ξαφνικά βλέπει ένα πρόγραμμα που έχει 10 επιλογές τα πρωινά, που του λέει ότι μπορεί να φάει σπιτικό μπέργκερ, σπιτικό πιτόγυρο, ότι μπορεί να παραγγείλει μια φορά την εβδομάδα, ότι μπορεί να τρώει γλυκό κάθε μέρα, αν είναι μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Και κάπως δυσκολεύεται πάρα πολύ να το δεχτεί αυτό. Φαντάσου έτσι. Οπότε.
Έρχεται σε άμεση κόντρα με τους μύθους.
Λοιπόν. Ακριβώς.
Και αυτή την κόντρα πρέπει να τη βιώσουν. Μάλλον δεν ξέρω πώς τη βιώνουν αυτή την κόντρα. Είναι αυτό το ότι όντως εγώ τώρα θα
χάσω
κιλά.
Ότι θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε η σύσταση, η πρώτερη φήμη, αν δεν υπήρχε αυτή η εκτίμηση στο δικό μου το πρόσωπο, αυτή η αναγνώριση ενδεχομένως στα social media, δεν ήταν τόσο εύκολο να σε εμπιστευτεί ο κόσμος για να χάσει κιλά. Αν και σου λέω 2 εβδομάδες μόνο, αν άντεχε κάποιος, θα έβλεπε πόσο εύκολα τελικά πρακτικά γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν, για να σου απαντήσω αυτό που λες, μπορεί στην αρχή να έχουμε μεγάλο προβληματισμό και όλοι να κοντοστέκονται και να προβληματίζονται λοιπόν προφανώς για το πώς μακροπρόθεσμα θα το τηρήσουν αυτό. Αλλά όταν το κάνουν για 2 εβδομάδες και έρχονται και μας λένε ότι αυτό εγώ μπορώ να το κάνω για πάντα, κατανοούμε ότι υπάρχει μέλλον και ότι υπάρχει προοπτική.
Άρα λοιπόν αυτές οι διατροφές, αυτές οι δίαιτες με τις οποίες καταλήγουν κάποιες φορές άνθρωποι στο δικό σου γραφείο, και το ντουκάν, δεν σε κοιτάω στα μάτια, τα λέω τη λέξη ντουκάν, το είδες. Εσύ πώς τοποθετείσαι πάνω σε αυτές? Γιατί μετά έρχεται και το fasting που δηλαδή το fasting τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλο debate γύρω από τα ωφέλη, τα μη ωφέλη, τους κινδύνους.
Ναι, να το συζητήσουμε και αυτό. Πρώτα απ' όλα σίγουρα δεν κρίνουμε αυστηρά τις πρώτερες δουλειές που έχει κάνει ο καθένας. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε τέτοιες αντιπαραθέσεις.
Ενοχικά
ακριβώς. Εμείς μέσω της πράξης και των μελετών εξηγούμε στον κόσμο και μέσω των δικών τους παραδειγμάτων. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και μου λένε, για παράδειγμα, πολύ, έκανα ντουκάν και σε μένα δούλεψε. Και η πρώτη μου αντίδραση είναι, αφού έκανες ντουκάν και δούλεψε, πρώτον γιατί δεν τη συνέχισες για πάντα, και δεύτερον γιατί έχεις έρθει τελικά έχοντας πάρει 20 κιλά αντί για τα συν 15. Το δουλεύω κάτι σημαίνει ότι δουλεύει μακροπρόθεσμα. Όχι ότι δούλεψε την περίοδο που το έκανα. Την περίοδο που το έκανες, προφανώς πιέστηκες, είδες αποτελέσματα, γλυκάθηκες, είχες την υπομονή και την επιμονή να το κάνεις, γιατί είδες, είναι άπειρες περιπτώσεις ανθρώπων που το κάνουν για 4 μέρες, για 10. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, γιατί περί εξαιρέσεων πρόκειται, που με τέτοιου είδους διατροφές θα καταφέρουν και θα χάσουν 15-20, αλλά επιτυχία δεν κρίνεται εκείνη την ώρα, κρίνεται μετά από ένα χρόνο. Άρα λοιπόν τους δίνω να καταλάβουν ότι εκ των πραγμάτων αυτό που μου λες ότι σε σένα δούλεψε είναι αποτυχημένο. Άρα πρέπει να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Οπότε μέσω της συνειδητοποίησης, όχι του αφορισμού, προσπαθούμε να βοηθούμε τον κόσμο που έρχεται με τέτοιο background, ή ακόμα αν θες και με ένα background όχι μιας τόσο άτσαλης διατροφής, μιας τυπικής διατροφής που μπορεί κάποιος να πάρει από ένα διαιτολόγο που του είπε κάθε πρωί θα τρως ένα toast, κάθε απόγευμα και σε κάθε δεκατιανό ένα φρούτο και κάθε μεσημέρι και βράδυ κοτόπουλο, σαλάτα, ψάρι, σαλάτα, γιατί υπάρχουν και αυτά. Μην πηγαίνουμε στα άκρα. Υπάρχει και ένα τεράστιο πεδίο όπου διαιτολογικά έχει αντιμετωπιστεί κόσμος κατά αυτόν τον τρόπο, με έλλειψη ποικιλίας, με έλλειψη εναλλακτικών, που επίσης είναι λάθος. Όταν εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει το toast σαν πρωινό, ναι, υπάρχει το γάλα με τα δημητριακά, αλλά υπάρχουν και 15 ακόμα λύσεις οι οποίες μπορεί να παρέχουν τις ίδιες θερμίδες, ποια είναι η δική μου δουλειά αν δεν τις δώσω στο διαιτώμενό μου για να έχει αυτές τις επιλογές και για να εκπαιδευτεί διατροφικά? Είναι η δουλειά μου να κάθομαι από την απέναντι μεριά του γραφείου και να του δώσω μία επιλογή για κάτι?
Ένας άλλος μύθος: έχω μία πάρα πολύ καλή δίαιτα, μάλλον την έκανα εγώ και δούλεψα να στη δώσω.
Ναι. Εντάξει, το αντιμετωπίζουμε και αυτό πάρα πολύ. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος στα γραφεία που έχει πάρει δική μου διατροφή από κάποιον. Οπότε έρχεται και μας λέει ειλικρινά και συνειδητά ότι την είδα, την έκανα, μου άρεσε και ήρθα. Εντάξει, προφανώς και καλό είναι αυτά να μην γίνονται. Από την άλλη, δεν είναι και κάτι κατακριτέο. Υπάρχει και πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έχει την δυνατότητα να παρακολουθηθεί διαιτολογικά, και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Δεν είναι ωραίο με την έννοια του ότι ευτελίζουμε πάλι κατά κάποιο τρόπο ένα προϊόν το οποίο προφανώς έχει έναν εξατομικευμένο χαρακτήρα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις ανάγκες του. Για όσους έχουν δυνατότητες, αυτό πραγματικά είναι λάθος. Δεν είναι σωστό να κάνουμε τη διατροφή κάποιου, γιατί σε αυτόν είχε αποτέλεσμα. Σε αυτόν είχε αποτέλεσμα. Εμείς χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό.
Αυτό το μιμητικό ή αυτό το copy-paste ή το copy-paste μπορεί να είναι επικίνδυνο κάποιες φορές? Φαντάζομαι πως ναι. Δηλαδή το ρωτάω γνωρίζοντας απριόρι την απάντηση.
Ισχύει,
αλλά
προφανώς, ναι.
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος παίρνοντας και κάνοντας την δίαιτα και τη διατροφή ενός άλλου?
Είναι πάρα πολύ. Ο συχνότερος κίνδυνος είναι ότι θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα πολύ πιο υποθερμιδικό από αυτό που χρειάζεται. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, 70 κιλών, μπορεί να πάρει μια διατροφή ισχύει 400 θερμίδες και να πιάσει και ένας φίλος του 100 κιλών να κάνει την ίδια διατροφή, ενώ θα πρέπει να ακολουθεί μια διατροφή 2000 θερμίδες. Γιατί αυτό είναι λάθος. Πρώτον, γιατί στην απώλεια πάνω θα χάσει πολλά υγρά και μυϊκή μάζα, και σαν αναλογία δηλαδή με το λίπος θα είναι πολύ χειρότερα τα αποτελέσματα της απώλειας. Θα χάνει αρκετά υγρά και μυϊκή μάζα λοιπόν. Και δεύτερον, αυτό που λέγαμε πριν για τη μεταβολική έκπτωση. Θα βρεθεί σε ένα state που σύντομα θα καίει λιγότερες θερμίδες χωρίς να πρέπει. Κατά τα άλλα, υπάρχουν κίνδυνοι και στο κομμάτι του να πάρεις παραπάνω θερμίδες πάλι και να σε ματαιώσει κάτι, ότι δεν χάνεις ενώ κάνεις διατροφή, ενώ έχεις πάρει μια διατροφή ενός ανθρώπου 100 κιλών και εσύ είσαι 50 και προσπαθείς με τον ίδιο τρόπο να χάσεις. Και σίγουρα είναι επικίνδυνο να προσπαθείς να μιμηθείς το πρόγραμμα διατροφής κάποιου άλλου, ενώ αυτός έχει αντίθετα ωράρια ή αντίθετες συνήθειες, γιατί πάλι θα σου οδηγήσει στο να βλαστημίσεις ένα πρόγραμμα διατροφής και να υποπέσεις πάλι στην πρώτερη διατροφή σου.
Και έτσι να εγκλωβιστείς μέσα στο μέθοδο ότι τίποτα δεν δουλεύει για
τίποτα
μένα.
Τίποτα δουλεύει, ναι.
Τρομερή ματέωση, είναι πολύ δυνατή η λέξη που χρησιμοποίησες. Είπαμε ότι οι υδατάνθρακες είναι φίλοι μας. Είπες τώρα οι πολλές επιλογές. Η υγιεινή διατροφή κοστίζει.
Όχι, είναι μύθος. Πραγματικά αυτό είναι μεγάλος μύθος και πρόσφατα είχαμε γράψει και ολόκληρο άρθρο γι' αυτό με παραδείγματα. Ένας από τους βασικούς πυλώνες της υγιεινής διατροφής για εμάς είναι το καλό food prep που λέγαμε πριν. Με το καλό food prep μειώνουμε στο ελάχιστο το food waste. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι περίπου το 1/4 της ετήσιας παραγωγής φαγητού παγκοσμίως πετιέται. Είναι τρομερός, το είπα για να τρίχιασα, στην κοινωνία που ζούμε σήμερα που τόσος πολλής κόσμος πεινάει. Δεν είναι, παρασύρθηκα τώρα με κάτι άλλο. Σίγουρα πάντως δεν είναι η υγιεινή διατροφή ακριβή σε καμία περίπτωση. Μας σωθεί πάλι λίγο η τάση και θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όσο superfood είναι η κοινόα που κοστίζει 5-6 ευρώ, άλλο τόσο superfood είναι το πληγούρι και το σιτάρι που κάνουν ένα ευρώ. Έτσι. Όσο superfood είναι τα cranberries, τα αποξηραμένα και τα goji berries, τα αποξηραμένα που θα κοστίσουν 5-6 ευρώ, άλλο τόσο superfood είναι η σταφίδα που θα κοστίσει 1 ευρώ το πακέτο. Όσο τα Brazilian nuts είναι superfood, άλλο τόσο superfood είναι και τα αμυγδαλάκια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τεράστια παρανόηση και εκεί και ένα τεράστιο marketing πίσω από την υγιεινή διατροφή, πίσω από τα βιολογικά προϊόντα. Δεν χρειάζεται να τρως βιολογικά πρώτα απ' όλα για να κάνεις καλή διατροφή και δεν χρειάζεται να ακολουθείς την τάση. Αυτό που χρειάζεται να ακολουθείς είναι την εποχικότητα και την τοπικότητα των προϊόντων. Με γνώση λοιπόν και με σωστές επιλογές, η καλή διατροφή δεν είναι ακριβή. Μας σωθεί στο να παραγγέλνουμε λιγότερο. Μας έχει έρθει κόσμος που συνειδητοποίησε όταν χρειάστηκε να τσεκάρει ότι χαλάει σε πλατφόρμες παραγγελιών, να μην πω το όνομα, 300, 500, 800 ευρώ το μήνα. Έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα. Έχουμε ακούσει για κόσμο ο οποίος χαλάει στις εξόδους του, που εντάξει το φαγητό είναι μια διασκέδαση, αλλά και το να τρως κάθε μέρα εκτός σπιτιού είναι πολύ κοστοβόρο και μπορεί να φτάσει να χαλάσει και 200 και 300 ευρώ την εβδομάδα. Άρα λοιπόν η υγιεινή διατροφή, το μαγείρεμα στο σπίτι, οι εποχικές και οι καλές πρώτες ύλες είναι πολύ πολύ λάθος να πιστεύουμε ότι κοστίζουν.
Πριν πάμε σε ένα χρήσιμο παράδειγμα για την προετοιμασία του φαγητού που θα ήθελα να δώσει για τους ακροατές μας, είπες για superfoods. Εγώ θα βάλω δίπλα αυτή η μάστιγα. Γιατί έχει αυτή η μόδα και το ότι αν δεν φας τα cranberries, αν δεν φας τους ξηρούς καρπούς που προτείνει το διαδίκτυο κλπ, δεν θα χάσεις. Τα superfoods τι είναι και γιατί μας έγιναν απαραίτητα ξαφνικά?
Τώρα τα superfoods προφανώς σαν έννοια, τα superfoods είναι η ομάδα τροφίμων που φέρει πολλά θρεπτικά συστατικά σε αρκετά υψηλές ποσότητες. Άρα λοιπόν συνήθως συναντάμε εκεί τρόφιμα που θα συνδυάσουν μεγάλες ποσότητες βιταμίνη C ή γενικά αντιοξειδωτικών με μεγάλες ποσότητες μαγνησίου, ψευδαργύρου, σελήνιου, τα πολύ βασικά συστατικά που πολύ συχνά εμφανίζουμε και έλλειψη εμείς οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες νόρμες, να το πούμε αυτό. Δηλαδή ο όρος superfood είναι σχετικά απροσδιορίστος, δεν υπάρχει δηλαδή μια ελάχιστη ποσότητα αντιοξειδωτικών, ελάχιστη ποσότητα μαγνησίου ή ψευδαργύρου που πρέπει να περιέχεται για να χαρακτηριστεί ένα τρόφιμο superfood που θα ήταν χρήσιμο ενδεχομένως να υπάρχει. Άρα λοιπόν για μένα είναι γενικά ένας αδόκιμος όρος. Στα superfood, ας πούμε τα καθημερινά που δεν έχουμε στο μυαλό μας γιατί δεν τα έχει προβάλει κανείς, είναι το μπρόκολο, είναι οι χρωματιστές πιπεριές. Στα superfood τα καθημερινά είναι το ελληνικό γιαούρτι που παγκοσμίως αποτιμάται σε πολύ υψηλές, έχει ένα πολύ ψηλό τέλος πάντων κόστος, ενώ εμείς που το έχουμε διαθέσιμο εδώ το υποτιμούμε και το έχουμε ξεχάσει. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά καθημερινά superfoods, ειδικά στην κατηγορία των φρούτων και των λαχανικών, ελληνικών φρούτων και λαχανικών, που δεν τα έχουμε στο μυαλό μας σαν superfoods και είναι λάθος. Η αλήθεια είναι ότι όλοι ξέρουμε τι πρέπει να φάμε. Όχι όλοι. Ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού, ειδικά εδώ στην Αθήνα, στο πούμε. Γενικά στην Ελλάδα, νομίζω ότι είμαστε σε αρκετά υψηλό επίπεδο διατροφικών γνώσεων. Νομίζω ότι είναι πλέον ελάχιστος ο κόσμος που ξέρει ότι, που μάλλον δεν ξέρει ότι το λάδι έχει πάρα πολλές θερμίδες, ότι δεν πρέπει να τρώει πίτσες ή σουβλάκια κάθε μέρα. Το ξέρουμε. Το θέμα είναι πώς θα το υλοποιήσουμε αυτό στη διατροφή μας. Anyways, για να επιστρέψω στο ερώτημα, όταν έρχεται κόσμος που μας θέτει τέτοια θέματα, του τύπου θέλω μόνο superfoods, κάνω αυτό ακριβώς που έκανα και με σένα. Αφιερώνω 3 λεπτά για να τους εξηγήσω πώς μπορεί να έχουν παρανοήσει τελικά το τι σημαίνει πραγματικά superfoods και πώς μπορεί να υπάρχουν τόσα πολλά superfoods στην καθημερινή τους διατροφή που δεν τα έχουν υπολογίσει.
Ο προηγούμενος μύθος που συζητούσαμε ήταν ότι η υγιεινή διατροφή κοστίζει. Κόβοντας γεύματα, δυνατίζουμε.
Δεν είναι απαραίτητο. Έχουμε ένα τεράστιο πουλ ανθρώπων που το πρώτο που κατανοούμε σαν κακό διατροφικό pattern τους είναι ότι δεν τρώνε τίποτα όλη μέρα και τρώνε κατευθείαν μόνο το βράδυ. Συσσόρευση θερμίδων σε ένα γεύμα συνήθως δεν βοηθάει. Κάποιους ανθρώπους μπορεί να τους ευνοήσει πάλι, γι' αυτό δεν θέλω να είμαι αφοριστικός, το κομμάτι πάλι των snacks και του oversnacking. Πολλοί άνθρωποι όταν επιλέγουν να κάνουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, κόβοντας όλα τα τσιμπολογήματα, τους βοηθάει κάπως να οριοθετήσουν καλύτερα τον εαυτό τους, με αποτέλεσμα να πάρουν λιγότερες θερμίδες και με τελικό αποτέλεσμα να χάσουν κιλά. Δεν είναι λοιπόν απαραίτητο ότι είναι τελείως λανθασμένος τρόπος προσέγγισης για να χάσει κάποια κιλά, δεν φαίνεται να είναι δεδειγμένος για τους περισσότερους, γιατί η τάση είναι αυτή. Η τάση είναι δηλαδή, θα κόψω όλα τα γεύματα στο χώρο εργασίας που δεν με ενδιαφέρει εκείνη την ώρα τι θα φάω, όσο είμαι απασχολημένος και busy δεν θα φάω, άρα κατευθείαν μετά τις 8-9 η ώρα που είναι η ώρα που θα φάω, που είναι η ώρα που θα ευχαριστηθώ και θα απολαύσω, θα πάρω την ανταμοιβή μου διατροφικά, θα μαζέψω όλες τις θερμίδες της ημέρας. Γενικά δεν φαίνεται να δουλεύει για τον περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι οι θερμίδες πολλές φορές που μαζεύονται το βράδυ, για να βοηθάμε και λίγο τον κόσμο να συνειδητοποιεί ενδεχομένως κάποια λάθη που κάνει, δεν προέρχονται απαραίτητα από το φαγητό που θα φάει. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος μπορεί να κάτσει να φάει ένα πιάτο φαγητού, αυτό που υπάρχει στο σπίτι του, το οποίο θα είναι το 500-600 θερμίδων, αλλά πριν ή κυρίως μετά από αυτό, σε 2 ή σε 3 ώρες, αυτές τις ήσυχες που χαλαρώνουμε στο σπίτι μας, μπορεί να έχουν φάει 2 χούφτες ξηρών καρπών, 3 χούφτες δημητριακών, 1 κομμάτι σοκολάτας, 2 μπουκές μακαρόνια leftovers των παιδιών τους, 2 κριτσίνια.
2 ποτήρια κρασί, 1 ποτήρια μπύρα.
Και τελικά να έχουν προσληφθεί 1200-1300 ακόμα θερμίδες που δεν είχαν να κάνουν με το κυρίως τους γεύμα. Το βραδινό λοιπόν φαγητό παχαίνει και λόγω αυτών των ακατάσχετων τσιμπολογημάτων, των ασυνείδητων λήψεων τροφής στο όρθιο, στο πεταχτό, στις επισκέψεις στην κουζίνα. Σκεφτείτε λίγο παραπάνω πόσες από αυτές κάνετε.
Αμάν, τι είπες τώρα. Πήγα κατευθείαν χθες το τροφή για σκέψη. Πήγα κατευθείαν χθες το βράδυ που την ώρα που μιλούσα στο τηλέφωνο είχα ανοίξει το ψυγείο, είχα πάρει μία γαλοπούλα ένα τυρί, μετά έφαγα μία ριζογκοφρέτα, μετά τσίμπησα την σοκολάτα που είχα κρατήσει για μένα. Ταυτόχρονα πήρα και μερικά καρύδια και έβαλα και ένα ποτήρι κρασί.
Αρκετές θα πάνε.
Ναι. Και μετά έλεγα, μα τι έφαγα εχθές.
Αυτό είναι το χειρότερο, ότι σημαίνει εντύπωση ότι δεν έχεις φάει κιόλας.
Ναι.
Γι' αυτό να κάνετε γεύματα, να είμαστε συνειδητοί στο φαγητό μας. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που λέμε και συμβουλεύουμε είναι lunch break το μεσημέρι, κλείνουμε υπολογιστές, 10 λεπτά τρώμε. Όσο και να ακούγεται κοινότυπο, αυτό είναι. Το έχετε ξανακούσει, το έχετε ξαναδιαβάσει. Αλλά αν δεν υπάρξει register στον εγκέφαλο ότι έφαγα κάτι και απλά έχουμε καταναλώσει μηχανικά κάτι που βρέθηκε μπροστά μας, δεν έχουμε χορτάσει και εγκεφαλικά, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το χόρτασμα το εγκεφαλικό. Και στο βραδινό σας μην προσπαθείτε να αποφύγετε το φαγητό σαν το διάολο, θα κάνετε περισσότερα τσιμπήματα. Είναι 1000 φορές καλύτερο να φας μια μεγαλύτερη μερίδα φαγητού με μπόλικη σαλάτα, να κάνεις μισή ώρα να το καταναλώσεις. Ένα από τα χειρότερα πράγματα είναι και αυτό, οι ταχύτητες που βιαζόμαστε και αυτό το ότι διαρκώς ασχολούμαστε με το τι θα φάει το ένα παιδί, τι θα φάει το άλλο. Θα φάω εγώ τα αποφάγια τους. Θα φάω εγώ όρθιος πάνω από την κατσαρόλα, δοκιμάζοντας αυτά που φτιάχνω για αυτούς.
Είναι εικόνες. Μαχαιριά στην καρδιά. Και είναι εικόνες βγαλμένες πραγματικά από τη ζωή. Δηλαδή, εγώ έχω καταλήξει να τρώω το δικό μου το snack, τέλος πάντων, οτιδήποτε όταν έκανα διατροφή, μέσα στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας τα παιδιά στις δραστηριότητες. Οπότε μετά δεν θυμόμουν ότι το είχα φάει.
Σωστά. Κοίταξε, να σου πω, μια που το είπες, νομίζω ότι καθένας επαγγελματίας, πόσο μάλλον και για εμάς που η διατροφή είναι κάτι το καθημερινό και κάτι που το κάνουμε και εμείς προφανώς, πώς γίνεσαι πολύ σοφότερος με τα χρόνια και με τις εμπειρίες και με τις παραστάσεις. Μπορείς να διαχειριστείς αλλιώς τους ανθρώπους πλέον με παιδιά, μπορείς να διαχειριστείς αλλιώς τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Έρχεσαι σε ένα level που μπορείς να επικοινωνήσεις διαφορετικά αυτά που θέλεις να τους πεις, γιατί πάνω απ' όλα έχεις γίνει πιο σοφός εσύ.
Εσύ από τι έχεις γίνει πιο σοφός, έτσι όπως το λες?
Κοίταξε, έχω κλείσει 20 χρόνια που δουλεύω σαν διαιτολόγος, η αλήθεια είναι. Έχω αντιμετωπίσει πάρα πολύ κόσμο, ξέρεις, και η ποσότητα τελικά του κόσμου που καλείς να διαχειριστείς σε κάνει να φτάνεις γρηγορότερα σε σοφότερο επίπεδο. Έχω γίνει σοφότερος από την ίδια τη ζωή, λόγω του ότι και εγώ έχω παιδιά. Συναναστρέφομαι καθημερινά, αντίστοιχα με γονείς. Έχω δυσκολευτεί πολύ με τη διαχείριση της διατροφής μου. Έχω δυσκολευτεί και έχω πασχίσει με την διαχείριση της γυμναστικής μου. Οπότε νομίζω ότι έχω έρθει απλά πιο κοντά στον καθένα.
Επόμενος μύθος, χαμηλά ή μηδενικά λιπαρά. Δηλαδή, θα φάω εγώ το 0% ή να φάω το πλήρες.
Okay. Κοίταξε, η σύσταση δική μας και η γενικότερη κατεύθυνση όλων των επίσημων φορέων, διαιτολογικά και ιατρικά, είναι προς το low fat, δηλαδή χαμηλών λιπαρών. Δεν είναι προς τον μηδενικών λιπαρών. Δεν είναι όμως και προς τον πλήρων αντίστοιχα. Γιατί τα πλήρη γαλακτοκομικά, κυρίως τα τυριά, έτσι που απασχολούν τον περισσότερο κόσμο, και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο conflict. Πολλές φορές βλέπω ότι μία από τις βασικότερες παρανοήσεις που βρίσκω και μεγάλη ακόμα αντίσταση είναι και το κομμάτι αυτό, το ότι χρειάζεται να αποφεύγουμε τα πλήρη. Γιατί τα πλήρη γαλακτοκομικά έχουν μπόλικα κορεσμένα και χοληστερίνη. Δεν είναι θερμίδες τόσο πολύ το θέμα μας, εμάς διαιτολογικά. Η χοληστερόλη που περιέχεται μαζί με τα μπόλικα τριγλυκερίδια και μαζί με τα κορεσμένα λιπαρά μας οδηγούν στο να θέλουμε να τα αποφεύγουμε όσο γίνεται. Να θυμίσουμε ότι η αλλαγή που έρχεται με την μείωση των λιπαρών δεν έρχεται μέσω μιας περαιτέρω βιομηχανικής διεργασίας. Έρχεται μέσα από μια απλή φυγοκέντρηση. Η φυγοκέντρηση είναι μια διεργασία μέσω της οποίας στρέφεται σε πολύ υψηλές τροφές το τρόφιμο μας, αποχωρίζονται τα λιπαρά από τα υγρά, τα λιπαρά απομακρύνονται, υπερίσχια των λιπαρών τέλος πάντων, και μένει ένα τρόφιμο με λιγότερα λιπαρά. Το λέω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι πιο επεξεργασμένα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τόσα πολλά τυριά που από τη φύση τους, χωρίς άλλη διεργασία, βγαίνουν χαμηλότερων λιπαρών. Το κατοίκι, για παράδειγμα, το ανθότυρο, φέρει χαμηλότερα λιπαρά από άλλα τυριά, χωρίς να έχουν απομακρυνθεί λιπαρά από αυτό. Άρα δεν είναι πιο επεξεργασμένα. Να πω όμως, για να είμαι δίκαιος, ότι υπάρχει ένα σημαντικό μειονέκτημα στα low fat ή στα zero fat, στα γαλακτοκομικά, ότι υπάρχει χαμηλότερη απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών Α, Δ, Ε και Κ. Ωστόσο, προσωπική αλλά και άποψη δική μου, αλλά και άποψη των φορέων των βασικών, είναι ότι δεν αξίζει τον κόπο να καταναλώνεις τα full fat προκειμένου να πάρεις αυτές τις βιταμίνες.
Επόμενος μύθος. Αυγά. Okay. Κάνουν κακό.
Λοιπόν, χθες είχαμε πάλι συζήτηση από αυτού. Τα αυγά σίγουρα overall δεν κάνουν καθόλου κακό. Έχουμε ένα θέμα μόνο με τη χοληστερόλη. Έτσι ξεκάθαρα. Πολλοί κόσμοι έχουν ακόμα την αντίληψη ότι όταν έχει αυξημένη χοληστερόλη ή για να μην εμφανίσει αυξημένη χοληστερόλη, πρέπει να αποφεύγει τα αυγά ή πρέπει να τα μειώνει, ή συγκεκριμένα τους κρόκους, γιατί ξέρουμε ότι η χοληστερόλη βρίσκεται κυρίως στους κρόκους. Με βάση σωρία τελευταίων επιστημονικών μελετών, βλέπουμε ότι αυτό σιγά σιγά φαίνεται να μην ισχύει. Βέβαια, βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα γονιδιακό υπόβαθρο. Πλέον, έχουμε διαχωρίσει τους ανθρώπους στους ευαίσθητους στα αυγά αναφορικά με τη χοληστερίνη, και αυτοί οι άνθρωποι είναι περίπου το 20%, και υπάρχει ένα 80% που μάλλον δεν είναι καθόλου ευαίσθητη στην πρόσληψη αυγών και στον αντίκτυπο μάλλον που θα έχει αυτό στη χοληστερόλη τους. Αλλά για το 80% του πληθυσμού μπορούμε να πούμε ότι έχει απελευθερωθεί πλήρως η κατανάλωση κρόκων, ενώ υπάρχει και ένα 20% που καλό είναι όντως να μην τρώει πάρα πολλούς κρόκους, γιατί μπορεί να του ανεβάζει αυτό τη χοληστερόλη. Δεν μπορείς να το γνωρίζεις αυτό εκ των προτέρων.
Αυτό θα σε ρωτήσω. Έτσι, εσείς υπάρχει, πώς το... δεν το γράφουν στο κούτελο καταρχάς.
Ακριβώς. Δυστυχώς, προς το παρόν αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε μόνο μέσω της δοκιμής. Αν ένας άνθρωπος δηλαδή βλέπει ότι αφαιρώντας τα αυγά από τη διατροφή του μόνο είχε μεγάλη μείωση στη χοληστερόλη του, ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι γονιδιακά να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που είναι ευαίσθητη στη χοληστερόλη. Άρα είναι μύθος κατεξοχήν, για να το πούμε αυτό, με εξαίρεση κάποιους ανθρώπους
που έχουν αυτή τη συγκεκριμένη ευαισθησία. Ωραία. Επόμενο, γυμναστική με άδεια στο μάχη για απώλεια λίπους.
Okay. Ωραία τα φίλτς σου, γιατί είμαι πολύ νέα, αλλά...
Ναι.
Εντάξει, υπήρχαν και κάποια ξεκάθαρα.
Εννοείται.
Εδώ τώρα είμαστε πάλι που είμαστε. Όταν κάνουμε γυμναστική χωρίς να έχουμε κάνει πρωινό, χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο γεύμα το τελευταίο τρίωρο, όντως παρατηρείται γρηγορότερη κινητοποίηση των λιπαρών οξέων. Άρα θα κάψουμε περισσότερο λίπος σε σχέση με το τι υδατάνθρακες θα κάψουμε στον οργανισμό μας. Άρα φαίνεται να έχει κάποιο όφελος. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συχνά όντας νηστικοί στις δραστηριότητες και με συνολικά λιγότερες θερμίδες. Άρα είναι λίγο μία ή άλλη. Εγώ επιστημονικά έχοντας διαβάσει πάρα πολλά πράγματα, πάω ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, αλλά κυρίως ανάλογα με το τι βολεύει τον καθένα χρονικά και από άψη πείνας να κάνει. Επειδή λοιπόν είτε φας είτε δεν φας υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στις δραστηριότητες, πάμε ανάλογα με τη δραστηριότητα. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι όταν πρόκειται για δραστηριότητες αντιστάσεων, δραστηριότητες για να πάρουμε μυϊκή μάζα, υπάρχει τάση να είναι καλό να φάμε πριν. Όταν υπάρχει αερόβια δραστηριότητα προκειμένου να κάψουμε παραπάνω θερμίδες, υπάρχει τάση να τις κάνουμε νηστική, γιατί είναι λίγο πιο αποτελεσματικό στη λιποδιάλυση. Δεν μπορώ να απαντήσω ευθέως αν είναι αλήθεια.
Okay. Λοιπόν, μετά τη γυμναστική, μάλλον πριν τη γυμναστική τρώμε υδατάνθρακα, μετά τη γυμναστική μόνο πρωτεΐνη.
Όχι, πριν τη γυμναστική τρώμε περισσότερο υδατάνθρακα και λιγότερο πρωτεΐνη. Μετά τη γυμναστική τρώμε ισόποσα πρωτεΐνη υδατάνθρακα ή λίγο περισσότερο πρωτεΐνη και λίγο λιγότερο υδατάνθρακα.
Απαγορεύεται να πίνουμε νερό μετά το φαγητό.
Όχι, όχι, λάθος. Λοιπόν, τι συμβαίνει όταν πίνουμε νερό μαζί με τα γεύματα? Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε λίγο πιο γρήγορη γαστρική κένωση και λίγο πιο γρήγορο πέρασμα από τα ανώτερα στάδια του λεπτού εντέρου της τροφής. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι μπορεί να χάσουμε μέρος των υδατοδιαλυτών βιταμινών. Όταν πίνουμε λοιπόν πολύ νεράκι μαζί με τα γεύματά μας, κάποιες λιποδιαλυτές βιταμίνες όπως είναι η C για παράδειγμα, κάποιες του συμπλέγματος B, μπορεί να περάσουν λίγο πιο γρήγορα και να χαμηλώσει η απορρόφησή τους στο γαστρεντερικό μας σύστημα και να αποβληθούν χωρίς να έχουμε την απορρόφηση που θα θέλαμε. Ωστόσο, δεν ενθάρρυνουμε τον κόσμο τώρα να μην πίνει νερά μαζί με τα φαγητά του, γιατί στο τέλος θα έχουμε αφυδατωμένο κόσμο. Προτιμούμε να χάσουμε ένα μικρό μέρος των βιταμινών αυτών, που αν θα γίνει κιόλας, ανάλογα με το πόσο νερό θα πιείς, είναι τεράστιο ζήτημα αυτό, δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό που χάνεται δηλαδή από την κάθε βιταμίνη. Είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα, ναι, τέλος πάντων. Άρα σίγουρα δεν προτείνουμε στον κόσμο να μην πίνει νερά. Είναι μύθος. Πίνουμε νερά και με όλα τα γεύματά μας, όποτε θέλουμε στη μέρα, όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο. Μην είμαι και εγώ, όσο περισσότερο με κάποιο μέτρο και εκεί, γιατί και εκεί είναι ένας άλλος τεράστιος μύθος, ότι πρέπει όλοι να πίνουμε 3-4 λίτρα νερό. Οι ανάγκες του καθενός για νερό είναι κάτι απόλυτα εξατομικευμένο. Έχει να κάνει με την σύσταση σε νερό της υπόλοιπης διατροφής, οπότε δεν πρέπει να πίνουμε τεράστιες και σίγουρα είναι και συνάρτηση εποχικότητας, υψομέτρου, φύλου.
Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή έχουμε μια κρεμότητα για την προετοιμασία του φαγητού, είπαμε πώς μπορούμε να τους δώσουμε μια οδηγία, μια βοήθεια τέλος πάντων, για την προετοιμασία που συνήθως λέμε όλοι ότι μα δεν έχω χρόνο. Τι είναι αυτό που εσύ συστήνεις και θα ήθελες να ξέρουν οι άνθρωποι που μας ακούνε σήμερα?
Ναι, πολλά συστήματα. Σίγουρα πρώτη βασική σχεδόν αυτονόητη σύσταση είναι να κάνουμε προετοιμασία φαγητού τις μέρες και τις ώρες που έχουμε περισσότερο χρόνο. Άρα το να κάνουμε για παράδειγμα την Κυριακή ένα ή δύο φαγητά, το να κάνουμε ένα σνακ για να έχουμε για όλη την εβδομάδα είναι πολύ πολύ χρηστικό. Δεύτερον, οργανωνόμαστε αναφορικά με το τι θα έχουμε από το σούπερ μάρκετ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλοί κόσμος είναι τελείως ανοργάνωτος σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν περίοδοι που έχει γεμάτο ψυγείο και περίοδοι που έχει άδειο ψυγείο. Με άδειο ψυγείο, food prep δεν μπορείς να κάνεις. Τρίτον, μας βοηθάει το να παίρνουμε και να αγοράζουμε πράγματα που μας λύνουν τα χέρια. Δηλαδή, έτοιμα κομμένα λαχανικά. Μεγάλη εφεύρεση για μένα. Έτσι, υπάρχει ακόμα πάρα πολλοί κόσμος που είναι πολύ σκεπτικός απέναντι σε αυτό. Πρέπει, δεν πρέπει, πλένονται, δεν πλένονται κτλ. Πρέπει να παίρνουμε αυτές τις καλές λύσεις της εξέλιξης και της βιομηχανίας τροφίμων. Άρα λοιπόν πρέπει να γεμίζουμε το ψυγείο μας με τέτοιου είδους λύσεις. Φρούτα έτοιμα κομμένα λαχανικά, έτοιμα πλημμένα όσο μπορούμε, με ριδοποιημένα φρούτα και λαχανικά. Και ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι του food prep είναι να χρησιμοποιούμε και να αξιοποιούμε οτιδήποτε μας περισσεύει. Αυτό το zero food waste που λέμε εμείς. Περισσεύει ένα κοτόπουλο. Την επόμενη μέρα μπορείς κάλλιστα να το κόψεις σε λεπτές φέτες και να γίνει μέρος μιας αραβικής ή μιας τορτίγιας που θα φας. Περισσεύει λίγο ψαράκι. Την επόμενη μέρα μπορείς να προσθέσεις λίγο αβοκάντο με μια σος μουστάρδας και να το ρίξεις μέσα σε μια έτοιμη σαλάτα. Πρέπει να έχεις το νου σου και να εκπαιδευτείς λίγο σε αυτό, είναι η αλήθεια. Δεν γίνεται τη μια μέρα στην άλλη.
Μάνο Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Τροφή για Σκέψη. Μας έδωσες και μπόλικη τροφή και μπόλικη σκέψη.
Χάρηκα πολύ.
Change.